Jeg arbejder på sådan et hostel, kan man sige, for unge rejsende i Bangkok. Og så dagen før min 25-års fødselsdag, så tjekker den her flotte ir ind på hostelet. Jeg falder ret hurtigt i snak med ham, og så skal jeg holde min fødselsdag på det her hostel dagen efter, har inviteret alle gæsterne. Og der kommer han også, og så falder vi endnu mere i snak, og jeg falder ret hurtigt for ham.
Du lytter til Sara på min podcast. En podcast, som handler om at være et menneske i krise, i kærligheden og i en verden i konstant forandring. Dagens afsnit er den første del ud af to episoder. Og du kommer til at møde en kvinde, som gennem længere tid har mærket, at noget har forandret sig i hendes ægteskab. En dag finder hun et langt sort hår i sengen, og pludselig må hun forholde sig til frygten for, at hendes mand har en affære, eller måske endda et hemmeligt liv.
Jamen, der er jeg 24 år gammel, og har færdiggjort mine studier, og har startet min første virksomhed, og jeg bor i Bangkok, ved at skalere den, til Asien. Så jeg lever livet i Bangkok med på Khao San Road og drikker cocktails og har det sjovt som backpacker og ja, er i gang med den her første virksomhed. Men han virker sådan lidt reserveret, hvilket jeg nok lidt misforstår som arrogance, hvor jeg sådan senere hen finder ud af, at han er ret genert. Men der er nok lidt en challenge i det også. Jeg synes, han er en flot fyr og tænker, at han vil jeg gerne lære bedre at kende. Og han virker sådan lidt utilnærmelig på en eller anden måde. Men jeg får blødet ham op, og så ja, kysser vi den der samme aften der på min fødselsdag, og så bruger vi en hel uge sammen, dag og nat, i Bangkok, og så skal jeg faktisk hjem til Danmark efter at have boet dernede i en længere periode. Men så går mit fly hjem til Danmark, og så tænker jeg, at jeg aldrig ser ham igen. Det var sådan en rejsefling. Men så holder vi kontakten, og han... Jeg tror, det er 3-4 måneder efter, tager han hjem til Irland. Og så besøger jeg ham der. Og så blev vi kærester.
Hvad var det sådan ved ham, som du forelskede dig i?
På en eller anden måde sådan hans nærvær og tilstedeværelse, når jeg var sammen med ham. Han var bare sådan meget... Når vi var sammen, var han meget sammen med mig. Så var han ikke alle mulige andre steder. Så man følte sig meget set. Så kan jeg huske, han ret hurtigt fortalte, altså allerede den der første uge i Bangkok, fortalte han mig om hans store familie hjemme i Irland, og hvor meget han, du ved, værdsatte dem og brugte tid med dem, og sådan, jeg fornemmede bare rigtig hurtigt, at han havde nogle gode værdier, og sådan meget roligt menneske. Jeg kan godt sådan have gang i mange ting selv, og have store ambitioner, og måske være lidt flyvsk, og sætte gang i flere ting på samme tid, og sådan, og han var ligesom bare sådan en klippe, sådan en rolig klippe, at være sammen med, og jeg følte mig enormt meget i ro, når jeg var sammen med ham.
Du tager hjem til Danmark, og I begynder at skrive sammen igen, og så tager du til Irland for at besøge ham.
Mm.
Hvordan er det at komme til Irland og se ham igen?
Han var kun 23, tror jeg, på det tidspunkt, så han boede stadigvæk hjemme, så det var sådan noget med at møde hans far første gang, jeg kom og besøgte ham. Så det, på en eller anden måde blev det meget hurtigt, meget seriøst mellem os, fordi at ja, hans bedste forældre bor lige i huset ved siden af, så dem var jeg også ind og møde. Det blev meget hurtigt sådan, her er hende, jeg mødte, der var ude at rejse, og nu skal vi være kærester. og så var jeg bare super spændt, kan jeg huske på det hele. Ikke?
Hvordan bliver I kærester?
Jamen, det blev vi der. Jeg besøgte ham og var derovre i en uge. Og så ved jeg ikke, om det er på vej ud til lufthavnen. Det er i hvert fald i forbindelse med, at jeg skal hjem igen, at vi begge to er sådan. Det er jo det. Det skal vi bare, det her. Det var vi bare ikke i tvivl om, nogen af os. Ja.
Så I bliver kærester?
Så vi bliver kærester, og så tror jeg, der går, hvis jeg husker rigtigt, så 2-3 måneder, så flytter han til Danmark. Og vi var godt med på, at det gik lidt hurtigt, så vi var sådan, jeg kan huske, vi tænkte, at vi skal ikke flytte ind i en lejlighed sammen. Så han startede med at bo i en lejlighed selv, eller lejede et værelse. Og jeg boede på ham sådan, at det gik ikke særlig lang tid, så fandt vi en lejlighed sammen på Nørrebro, og så flyttede vi ind sammen. Jamen, så går de næste år jo både med, bare egentlig med at være rigtig meget os to sammen, fordi han jo så netop ikke havde så meget netværk eller familie omkring sig, så vi lavede bare alting sammen. Vi rejste meget sammen. Vi ville rigtig gerne ud og opleve hele verden, så vi rejste både i Asien og Afrika og Mellemamerika og havde også flere sådan længere udenlandsophold, hvor vi boede rundt omkring. Så vi var bare rigtig meget på eventyr sammen.
Hvad var det, I to kunne sammen?
Det var meget sådan en... Altså, jeg var enormt forelsket i ham. Og jeg kunne mærke meget tydeligt, at han også var det i mig. Det var sådan meget følelsen af at være den eneste kvinde i verden, når jeg var sammen med ham. Jeg har aldrig set ham kigge på en anden kvinde, eller søge kontakt på nogen måde til andre. Det var sådan så meget sådan en ubetinget kærlighed. Jeg kan huske, jeg havde ret hurtigt sådan en følelse af, at jeg kan tage 30 kilo på, eller miste begge ben, og du elsker mig stadigvæk. Det var meget sådan en følelse, han fyldte mig op af. Og sådan meget sådan en ubetinget kærlighed. Det hører måske også med, sådan han var min første kæreste, og han havde også kun haft sådan noget, ja, useriøst, sådan ungdoms, altså helt sådan noget folkeskole noget, ikke, før mig. Så jeg havde nok heller ikke så mange referencer til, hvad det vil sige at være et forhold, men jeg kan bare huske den der følelse af at have min person, at det var sådan, vi var hinandens person, hvis det giver mening. Den, man delte alt med, og var enormt fortrolig med, og det var det.
Så jeg havde ligesom sådan de samme drømme om at se verden og tage ud sammen? Og...
Ja. Ja, fuldstændig. Jeg snakkede også om, at hvis vi en dag stiftede familie, at det var det, vi gerne ville sammen som familie også. Jeg tror måske også, det ligger lidt i DNA'et i forholdet, når man, det kan det i hvert fald gøre for nogen, når man sådan kommer fra to forskellige lande, så bliver der jo helt naturligt nogle samtaler om, hvor man skal bo henne. Og vi var helt klart også åbne over for... Altså at flytte til Irland, ikke, og bo der i en periode. Og sådan. Jeg tror måske, at man kan måske godt blive en lille smule mere rodløs, når man ikke på den måde kommer fra samme base. Men det, jeg kan godt lide det der med, at man ikke sådan gror fast nogle steder, man flytter rundt. Ja, så ender vi faktisk med, i stedet for at flytte hjem til Danmark, så flytter vi hjem til Irland og bor altså tæt på hans familie i et par år, og jeg får arbejde derover, og vi får en hverdag op og kører der, og... Det var svært, synes jeg, fordi jeg savnede, du ved, mine venner og familie, men vi vidste ligesom også hele tiden, at det var sådan med en udløbsdato, fordi vi var ret enige om, at når vi ville stifte familie en dag, så ville vi gerne gøre det hjemme i Danmark, hvor der ligesom er bedre. Ja, der var bare nogle parametre, som gjorde, at vi gerne ville hjem til Danmark, når vi sådan skulle stifte familie. Men vi boede over et par år, hvor jeg også kom enormt tæt på hans familie. Vi boede ved hans far også i nogle måneder. Så blev vildt tæt med ham og hans søskende også. Og de fik børn også på det tidspunkt, så man blev også tante, du ved, så nogle børn i familien og kom tæt på dem og sådan. Og så flyttede vi, så inden vi flyttede hjem til Danmark, tog vi lige en tur til Sri Lanka, hvor han så friede til mig. Så jeg kom hjem til Danmark med en fin forlovelsesring på fingeren, og så da vi kom hjem til Danmark, købte vi hus og flyttede ind der. Jeg blev gravid. Altså sådan, det var meget sådan, ja... Tingene gik, som vi ønskede, hvis det ikke er meningen, eller sådan, vi havde ikke nogen større kriser heller i vores forhold, eller ting, der sådan skulle fikses eller repareres. Det var sådan meget lykkelige.
Hvordan friede han til dig?
På stranden. Om aftenen, kan jeg huske. Vi var kommet hjem fra at have været at spise med nogle mennesker, vi havde mødt dernede, og så lagde vi os ned i nogle liggestol på stranden, der sent om aftenen. Fordi der var helt mørkt, der var ikke noget lys der, og så kunne man jo se hele stjernehimlen, og det var meget romantisk. Og så fiksede han en lille æske op ad lommen, og satte sig for knæ, og spurgte, om jeg ville gifte mig med ham. Så altså, jeg tror, det er, skulle jeg sige, enhver piges drøm, men der var i hvert fald langt hen ad vejen min drøm.
Mm.
Og jeg var ikke i tvivl om, at jeg gerne ville giftes med ham.
Hvor lang tid havde I været kærester på det tidspunkt?
Måske en 5 år eller sådan noget.
Så I kender hinanden rigtig godt?
Fuldstændig. Fuldstændig, og den der, du ved, tillid er helt bygget op, ikke? Og man føler, man kender hinanden som mennesker, og har jo delt mange oplevelser sammen også på det her tidspunkt, og set hinanden i mange situationer.
Og hvordan er livet så, da I kommer tilbage fra den rejse, hvor han frier?
Jamen, godt synes jeg, så flytter vi ind i det her hus, vi har købt, og så er det lige der, hvor corona rammer, og landet lukker mere eller mindre ned, og Jeg bliver også gravid, og vi skal ligesom sådan, det er vildt svært for os at navigere i det her med, at landet lukker ned. Det er det jo for alle, men sådan, min familie og meget af mine sådan, tætte venner bor i Jylland, og hans netværk var jo så i Irland, så vi blev meget altså, isoleret i det der nye hus, som lå et stykke uden for København. Men jeg tror alligevel, vi havde været vant til at være meget bare os to. Også på alle de her rejser og sådan noget, ikke? Så vi var jo bare meget sådan en tosomhed. Jeg tror især det med så at blive gravid og skulle stifte familie, og så ikke kunne dele det med venner og familie. Men jeg synes, vi klarede det fint. Det var et planlagt graviditet, og vi var super glade i det. Og han var meget involveret. Altså sådan, jeg husker, han downloadede en app for kommende fædre, så han kunne følge med i, hvor langt jeg var, og ja, følge med i det der foster og senere babyens udvikling inde i maven. Og så, altså på den måde var han meget involveret i det, og vi glædede os. Ja.
Og så får I så jeres barn?
Så får vi vores barn, ja. Jeg kunne huske, ja, det var stadigvæk peak coronatid, så der med at komme op på fødestuen med veer, og vandet var gået, og sådan, og så få de der mundbind på, og skulle vide, man fik at vide, at vi skulle føde med mundbind på. Jeg bare husker, jeg rev det af, altså sådan det. Det kommer jeg ikke til. Men ja, der var meget coronastemning stadigvæk, så vi måtte ikke få besøg på hospitalet og sådan noget, men det gik fint. Altså, så tog vi hjem efter et par dage. Altså, både graviditeten og fødslen gik rigtig, rigtig godt. Jeg kunne ikke være gået bedre. Han var en kæmpe stjerne, min eksmand der, under fødslen også. Altså, jeg kan huske sådan langt hen ad vejen, der jordmoren, hun trådte bare sådan lidt ud til siden, og var ikke rigtig med, fordi den havde vi bare os to. Jeg kunne ikke have haft en bedre oplevelse heller med at føde. Altså sådan, det var et stort øjeblik at dele med en person, man er så tryg ved og er så tæt ved. Og så tog vi hjem efter en dag eller to, og så kunne min familie komme på besøg og se en lille baby. Men sådan, det kunne hans familie jo ikke rigtig. Hverken venner eller familie. Det var svært for ham. Ja, der kan jeg huske, jeg rakte ud til dem alle sammen og fik dem alle sammen til at lave sådan en lille videohilsen, og så klippede jeg det sammen og prøvede ligesom at skabe den der bro over til hans hjemland, men det var vildt svært under corona at være så isoleret fra dem. Så jeg tror, vores søn nåede at blive 4-5 måneder, før vi kunne flyve over til dem.
Det er de vel også noget tid, ikke?
Ja.
Bare at blive forældre til, ja. Ligesom at kunne dele det med resten af familien.
Jeg tænker, der må være mange par, der har stået i noget lignende, ikke, under corona, hvor det var ikke lige sådan, man håbede, det ville være at blive forældre første gang, og ikke kunne sådan dele det mere. Der var jo heller ikke noget der. Vi delte faktisk bare sådan lige, og tog sådan 6 måneders barsel hver. Så igen, sådan min eksmand var enormt involveret, og var altså lige så meget med som mig i forhold til, nu går vi over til grød, og hvad er det for noget, og ja, alle de der ting, der nu er, når man er førstegangsforældre. Og tog de der 6 måneders barsel også, hvilket jeg tror var rigtig godt, altså for vores søn, og sådan, han knyttede sig ligesom lige meget til os begge to. Jeg synes, vi var gode i det sammen. Vi var gode til at støtte hinanden. Og jeg kan huske allerede fra vores søn var, jeg tror, 6-8 måneder eller sådan noget, begyndte vi faktisk lige så stille at få en babysitter ind over, sådan at vi kunne være sikre på sådan at have tid til hinanden stadigvæk. Det var enormt vigtigt for os. Og tog på sådan nogle kortere dates, og sådan altså en lang periode en gang om ugen. For ligesom at være sikre på, at vi stadigvæk huskede os to i det.
Hvad lavede I så?
Jamen, så nogle gange lavede vi noget fysisk, altså tog ud og spillede en eller anden sport, og tit tog vi ind til byen. Ikke? Vi savnede lidt, vi var flyttet ud af byen, jo det hus der, det synes vi begge to var sådan lidt isolerende. Tog vi ind og prøvede en ny restaurant, eller det var der landet begyndte at åbne op igen. Ikke? Tog biografen, eller... Altså bare det der med at huske at tage på dates, det synes jeg, vi var gode til. Ja. Og så tror jeg også, det var det, der gjorde, at vi sådan fandt ud af, at vi havde været glade for at bo i huset, og sådan, men vi savnede byen for meget, så vi solgte faktisk huset igen. Og så lejede vi et rækkehus helt inde i København K. Og så længe man kun havde et barn, kunne det sagtens lade sig gøre jo.
Og hvad havde I sådan at drømme om jeres liv?
Det var meget sådan, at det der rækkehus inde helt inde i byen var lidt sådan et mellemstop, fordi vi så skulle lige ind og mærke byen og bruge byen. Og så ville vi finde et nyt hus, men i et andet område, end det vi først havde købt i. Fordi der var jo som et område, det ikke lige var så godt til os i hvert fald. Så vi snakkede om, at vi ville købe et hus igen, måske om et par år, og at vi vil have flere børn, i hvert fald en mere. Sådan bygge vores familie. Og vi snakkede også åbent om, at det kunne også være, at vi skulle nogle år til Irland igen og bo, så man ligesom sådan havde den der vekselvirkning mellem, hvilken familie og hvilket netværk vi var tæt på. Fordi det er svært. Altså jeg synes, det er svært det der i et forhold, når man ikke begge to er på hjemmebane. Altså det blev også hurtigt mig, der sådan stod for mange ting, fordi når han ikke kunne sproget, så når man skal købe et hus og sælge et hus og melde ind i vuggestue og alt muligt post fra det offentlige og sådan noget, det bliver bare sådan lidt hurtigere og nemmere, at jeg bare gør det. Og det kan godt det skabe sådan en ulighed i forholdet, der kan være ret svær. Så det snakkede vi bare åbent om, at det kunne godt være, at man sådan skulle, at han skulle være på hjemmebane lidt senere hen, at vi skulle bo derovre igen. Ja. Jeg havde bygget en virksomhed op, som jeg havde solgt, lige efter vi flyttede ind til byen, og havde tjent nogle penge på det. Og vi havde også tjent nogle penge på det hus, vi havde solgt. Så vi tog nogle af vores fælles, den fælles gevinst, vi havde fået fra huset, og investerede ind i den virksomhed, han var en del af, hvilket også tegnede til at give et ret fint afkast på ret kort sigt. Så jeg kan huske, vi havde sådan en ret konkret snak om, at der bliver aldrig et bedre tidspunkt end nu til at bare hive stikket i begge vores jobs. Vi har økonomien til det, og vores søn skal ikke starte i skolen lige i forløbet, og så tager vi et helt år ud, og så rejser vi jorden rundt og besøger alle de lande, vi gerne vil. sammen med vores søn, og rigtig meget det der med at få brugt en masse kvalitetstid som familie, mens man kan. Det der med, at der starter en skolerutine for ham. Ikke? Så det var faktisk sådan ret konkret, at vi havde sat dato på, for hvornår vi ligesom begge to ville sige op på vores jobs. Og vi havde lavet en opsparingskonto til det, og var begyndt at snakke, hvilken rute vi sådan skulle flyve rundt i verden. Ikke? Og begyndt at kigge ind i sådan communities rundt omkring, man kunne blive en del af, hvor der også var andre børn. Og sådan. Så det var sådan ret konkret. Og så glemte jeg lige at nævne, at vi også blev gift jo. Han havde sat en ring på den finger der, så vi holdt et kæmpestort bryllup. Det var, mens vi stadigvæk boede i huset. Jeg tror, han inviterede over 60 mennesker, der fløj over fra Irland. Altså venner og familie. 2 dages bryllup uden for København. Og det var meget sådan en snak om, at det bliver den eneste gang i livet, tror vi, hvor alle vores venner og familie ligesom alle sammen kommer på samme tid og kan mødes. Så vi besluttede os bare for, at det skulle være en kæmpe fejring af vores forhold og vores lille familie. Og det var et totalt drømmebryllup. 2 dage ude på sådan en gammelt gods. Det var bare en kæmpe, kæmpe oplevelse. Ja.
Hvordan var han i løbet af de 2 dage?
Det føltes sådan, du ved, som om, at hans liv også ligesom gik, som han ønskede. Altså siden der første gang, jeg mødte ham, havde han bare været meget sådan, at hans største ønske og drøm i livet var også det her med at få bygget en familie. At det var ligesom kernen i det hele, og det er også det, han selv er vokset op i. At det er ligesom det skal være. Altså jeg er lige der, hvor jeg skal være. Det var bare rigtig fint. Nu så han gav mig en lille halskæde og sådan en gammeldags en, hvor man kan åbne. Og så var der et billede af mig og ham og vores søn. Og vi har faktisk sådan valgt ikke at få en rigtig præst til at komme ud og sådan lave en formel vielse. Men vi har hyret sådan en privat person ind, som havde interviewet os hjemme i vores stue om, hvordan vi har mødt hinanden, og hvilke værdier der var i vores forhold, og hvad vi sådan vægtede højt hos hinanden, og hvor vi støttede hinanden. Og, sådan. Og så holdt han den fineste sådan vielsestale, så det blev sådan en meget personlig vielse, hvor vores historie sådan også ligesom blev ramset op. Og det var både det han sagde, men også det jeg sagde, også det ham her, giftefoden, sagde netop fokus på, hvordan vi komplementerer hinanden, at jeg kan godt have store ambitioner og mange ting, jeg gerne vil, og sætte gang i mange ting, og måske have den lidt svært ved nogle gange, sådan lige at finde ned til jorden igen, hvor det han befinder sig nede ved jorden. Folk omkring os nævnte altid, hvordan vi sådan virkelig komplementerede hinanden så fint, fordi det han så netop sagde var, hvordan jeg også godt kan være med til at skubbe ham lidt ud i noget, der kan være lidt, måske lidt ukomfortabelt, men det er også der, han så rykker sig. Ikke? Og han har nok også hjulpet ham en del med sådan at give input til skridt, han kunne tage i hans karriere, som måske føltes lidt ukomfortabelt, men så gav han det et skud, og så gik det jo næsten altid godt, ikke? Men det er ikke sikker på, at han ville have gjort alene. Og det har jo med sådan, jeg tror, der er også mange af de rejser og ting, vi har lavet, har jo nok på en eller anden måde været min idé, men så har vi ligesom formet dem sammen, og så fået det eksekveret sammen, ikke? Men det er jo nok kommet over fra min side af bordet, og så har han været med på den. Og der tror jeg måske heller ikke, han ville have været så meget på oplevelser uden mig. Og det var meget det, han nævnte også til brylluppet, at jeg sådan ligesom fik skubbet ham på en god måde.
Hvad fyldte dig op med allermest kærlighed i det, han sagde til dig der?
Jeg tror, den måde, han sådan får formuleret på, at mig og vores søn er hele hans verden. At vi er sådan kernen i hans lykke. Og at han ikke behøver andet end os to for at være lykkelig. Alt andet rundt om, det er nice to have. Og at han er så lykkelig over for det mig og ham har sammen, og så den her perfekte lille søde søn, vi har fået, som er sund og rask og fuld at gå på mod i livet. Det kan jeg bare huske, at det er, sådan, det er den varmeste følelse, det der med at vide, at der er et andet menneske, der bliver så lykkeligt af at være en del af vores lille familie. Ja, jeg følte mig meget tryg i det. Og jeg kunne huske, at jeg havde sådan en følelse af, ikke at jeg tog det for givet. For jeg kan huske, at jeg sådan meget aktivt også i ugerne og månederne efter, var meget sådan, hvor jeg er heldig, at jeg har det her. Men jeg har nok taget det lidt for givet, at det vil fortsætte. Jeg har simpelthen ikke overvejet den mulighed, at vi ikke skulle være sammen resten af livet. Eller at det ikke skulle blive ved med at være trygt og godt.
Hvornår mærker du første gang, at der ligesom sker en forandring?
Halvandet år efter brylluppet, der er det midt december, og han skal til julefrokost med arbejdet. Det går bare sådan helt galt, eller hvad man siger. Jeg er hjemme i Jylland med vores søn. Ser nogle veninder og sidder på café med dem og sådan, og han skal så til den her julefrokost. Og det er sådan noget med, jeg kan ikke helt huske det, men sådan, han smider i hvert fald hans telefon væk i løbet af den der. De tager videre i byen, og telefonen bliver væk, og jeg kan ikke få fat i ham dagen efter. Og han ligger med migræne, men vi kan ikke... det er sådan, du ved, det bliver sådan helt kaotisk omkring den der bytur, og han har tydeligvis fået drukket sig alt for fuld. Og jeg kan huske, at jeg er egentlig også ret bekymret, fordi det er midt december, og der ligger sne, og man er sådan, når man så ikke kan få fat i den anden, og ligger du ude i en grusgrav et eller andet sted, ikke? Eller er du væltet, eller... Så der er en masse bekymring i det også. Men også lige noget praktik omkring at skulle finde den der telefon, og jeg kan huske, at jeg snakker med en eller anden tysker, der har fundet telefonen ude på gaden, og ja, jeg kan i hvert fald huske, at jeg kommer hjem igen, sætter vi os sådan ned, og han har fået det godt igen, og jeg har sådan en snak med ham om, at det er virkelig svært for mig med de her byture, når de sådan løber løbsk på den måde. Og det har der sådan været nogle episoder med i vores forhold, rimelig mange, at det er ligesom, når han først begynder at drikke alkohol i en social setting, har han rigtig svært ved at stoppe igen. Så jeg tror lidt, jeg har vendet mig til i vores forhold, at når vi sådan tager til større fødselsdage eller bryllupper, så ved jeg ligesom, at jeg aldrig kommer hjem med en kæreste eller mand, der er ædru. Og jeg tror lidt, jeg sådan, og det kan jeg også spørge mig selv, hvorfor jeg har, men jeg har ligesom bare accepteret, at sådan er der. Sådan er det bare. Og jeg ved ikke, om der er et element i, at han er fra Irland, og man lidt er sådan, det ligger også lidt i kulturen, at jeg tror aldrig, jeg har kendt til, at han har mødtes med hans venner hjemmefra, uden at det er centreret omkring alkohol. Altså mødes man ned på poppen og drikker øl, eller man tager til en eller anden sportskamp og drikker øl. Og sådan, det er ligesom bare det, man mødes omkring. Og det tror jeg lidt, jeg har fået vendet mig til i løbet af de år der, at sådan er det bare.
Er du sådan nervøs om aftenen, mens han er til julefrokost? Er det sådan?
Ikke for andet end hans velbefindende. Altså det er sådan tanker om han ligger et eller andet sted i sneen. Ikke om han har været et andet sted, eller altså de tanker har jeg aldrig haft. Så der har også altid været fuld tillid i vores forhold. Vi har aldrig haft nogen former for jalousi mellem os. Jeg kan huske, vi tit også har snakket om... Hvor dejligt det er, at det bare ikke er en ting i vores forhold, på trods af, at vi egentlig begge to har gjort mange ting hver for sig, også efter vi er blevet forældre, som synes, jeg er blevet god til at give hinanden plads, og jeg har været på for mange sådan udenlandsture med arbejdet, og han har jo forholdsvis tit gerne ville hjem og se noget venner og familie, og jeg har aldrig tænkt, at der var noget, jeg skulle være nervøs for.
Men du begynder sådan at tænke over, at det her med de her byture og den her måde sådan ligesom at fortsætte med at drikke, selvom at det måske er sådan, det er noget,
ja, jeg
sådan...
kan i hvert fald huske på den, sådan, altså et par dage efter den der specifikke julefrokost, at der har vi en snak om, at jeg kunne godt tænke mig, at han sådan lærte at stoppe efter nogle få øl eller drinks, og især efter vi er blevet en familie, at det ligger for meget ansvar over på mig, ligesom at skulle både altså passe vores baby derhjemme, men også sådan være bekymret for ham, og at du væltede et eller andet sted, og hvor din telefon er sådan, altså sådan, ja, manden er 33 år gammel, det er sådan, det synes jeg lidt hører en anden tid til, at man sådan bliver fuld på den måde. Og det har vi en snak om, kan jeg huske. Men så, og det er egentlig en okay snak. Og han ved det godt på et eller andet måde, at han siger også selv, at det gad han godt, at han kunne, men han har enormt svært ved at stoppe, ikke, når han først drikker. Men så er det ligesom om, at det bliver katalysatoren til, at så går det bare ned ad bakke. Derfra han begynder at drikke 2, 3, 4 gange om ugen. Også i hverdagen. Og det er altid, du ved, en øl med en kollega efter arbejde, der så bare ikke stopper. Altså så er han hjemme klokken 4, 5, 6 om morgenen, også i de her hverdage, og det har jeg aldrig oplevet før. Og jeg kan huske de her skrækkelige aftener og nætter hjemme i vores rækkehus derinde i København, hvor han skriver til mig efter arbejde, du ved, jeg går ud og tager en øl med en kollega, og mig der tænker, ikke igen. Men jeg har også lyst til at stole på, at den her gang, der mener du det nok, når du så siger, at du er hjemme til aftensmad, eller hjemme inden vi skal i seng. Og så sker det bare igen og igen, at jeg hører ikke fra ham efter klokken 8 om aftenen. Jeg kan ikke få fat i ham. Og så, vi har altid skrevet sammen på WhatsApp, så man kan se, når den anden læser ens beskeder. Og jeg kan huske, der er flere gange, hvor jeg skriver, at han skal komme hjem, at vi har brug for ham herhjemme. Og jeg, altså efterhånden, som det sker flere gange, bliver det jo også beskeder om, at jeg kan ikke forstå, hvorfor du vælger de her byture og det her alkohol over din familie. Vi har brug for dig herhjemme. Og der er også nogle gange, hvor søn er jo ikke særlig gammel, han er stadigvæk lige blevet 3 på det her tidspunkt. Så han får stadig noget mælk om natten og sådan noget, når han vågner og er utryg. Og der er flere gange, du ved, hvor det er sådan lavpraktiske ting, hvor jeg skriver til ham sådan, at du er nødt til at komme hjem, fordi vi har ikke mere mælk. Eller der var også en gang, hvor jeg var syg og skrev sådan, jeg ligger og kaster op, jeg kan ikke også, altså, kom hjem, vi har brug for dig, ikke? Jeg kan se, han ser de her beskeder, og han svarer bare ikke, jeg kan ikke få fat i ham. Og jeg ringer til ham. Og igen, det er jo sådan en blanding af at blive vildt sådan, både irriteret og såret, men også bekymret, fordi jeg kan slet ikke genkende hans adfærd i det her. Sådan det her familiemenneske, der, jeg ved, han elsker os, og jeg kan slet ikke genkende ham i det. Så jeg kan jo huske specifikt det her med, at James har altid sammen med hans familie haft sådan en app, sammen, der hedder, jeg tror den hedder Find My Friends, hvor man så kan se, hvor hinanden er henne. Og det er de bare altid, jeg tror også, de har rejst en del rundt i verden, så det her med lige at vide, hvad for et land er det lige, du er i nu og sådan noget, ikke? Så han altid kunne se, hvor hans brødre var, hvor hans far var henne, og også hans, du ved, søskendes partner. Så da jeg, ligesom jeg har været kæreste noget tid, så kommer jeg også med i den her app, og kan også, vi kan alle sammen se, hvor hinanden er. Det har bare altid været en familieting i hans familie. Det er egentlig ikke, fordi mig og James har brugt det meget med hinanden igen. Sådan, vi har ikke rigtig haft brug for at slå og tjekke, hvor hinanden var. Men den begynder jeg at kigge i, kan jeg huske, på de her byture, vi har ikke fået det til at hænge sammen. Og jeg kan jo godt se, at den der lille blå dot der, den viser, at han er på en eller anden bar inde i byen. Men den ligger ligesom bare sådan og snurrer, eller sådan og opdaterer, som om den ikke er opdateret, hvis det ikke er mere sådan. Den ligger og loader. Jeg kan huske, jeg ligger der i sengen, og klokken bliver jo midnat, og den bliver 2, og den bliver 4 om natten, ikke? Og jeg ligger bare sådan helt, jeg kan ikke forstå, hvorfor han ikke svarer, hvor han er henne, og bliver enormt bekymret egentlig også. Og jeg tror, det her, det står på en måneds tid. Og så sætter jeg ham ned en dag, og spørger, hvad. Det gør jeg mange gange i den her periode, men den her gang, der er ligesom sådan, det her, det holder ikke. Altså, jeg kan ikke holde til det herhjemme heller. Og den måde, du lever på lige nu, hænger ikke sammen med at have en familie. Og der kan jeg huske, han kigger på mig, og han ser næsten sådan lidt bange ud. Og så siger han til mig, jeg kan ikke mærke noget. Jeg kan ikke mærke mig selv. Jeg kan ikke mærke mine følelser for dig. Og jeg kan ikke mærke mine følelser for vores søn. Jeg er bare helt tom indeni. Og han prøver sådan at forklare mig, at det her med at tage i byen, det er en måde for at prøve at mærke sig selv. Eller en eller anden form for flugt også væk fra den her ubehagelige følelse, han har indeni. Og jeg bliver selvfølgelig enormt bekymret, men jeg kan også mærke, at der er på en eller anden måde et eller andet svar på hans opførsel. Jeg tænker, at det lyder som noget, vi skal snakke med en psykolog om. Du har det jo ikke særlig godt. Og han siger også med, at du ved, at vi havde været hjemme i Irland der hen over julen. Der siger han også med, at han kunne ikke mærke sig selv der heller. Han kunne ikke mærke nogen glæde ved at se hans familie eller være hjemme, hvilket normalt er noget, vi glæder os til, ikke? Så vi besluttede os ligesom for at tage sammen til psykologen. Han spørger, om jeg vil tage med. Han har enormt svært ved det her med at skulle snakke med nogen. Så han spørger, om jeg vil tage med, og vi booker en psykologtid sammen, som egentlig er ved en parterapeut, men for at jeg ligesom kan støtte ham i det. Og så tager vi derned. Jeg tror, vi sidder derinde i 2 timer, og hun stiller en masse spørgsmål, og både til vores forhold, og ham og mig, og vores søn og sådan. Og så tror jeg allerede efter en halv times tid, så kan jeg bare huske det, at hun sådan kigger på os, og er sådan, det her ikke noget med jeres forhold at gøre. Jeg kan tydeligvis mærke den her store respekt, I har for hinanden, og at I har et velfungerende forhold med nogle gode dynamikker, og altså, I elsker tydeligvis hinanden, men jeg er bekymret for dig, James, siger hun så. Og der bryder han sådan ret meget sammen inden til den her session. Og jeg kan tydeligvis se, at han ikke har det godt, men han sidder, du ved, ligesom også bekræfter det, hun siger, at det ikke har noget med os at gøre, altså i vores forhold, men at han ikke har det godt. Og hun siger, at hun kan ikke sidde og diagnostisere på nogen måde, men hun vil anbefale, at han går til egen læge. Og det gør han dagen efter. Og så får han en diagnose, at det er sådan en medium depression, og bliver henvist til en anden psykolog, som han selv kan snakke med, og starter også op på antidepressiv. Og det er jo bare, det er vildt voldsomt at stå i som sådan nærmeste pårørende, det der, det her med, at han ikke har hans eget netværk omkring ham, altså rent fysisk. De er ligesom i et andet land, så jeg føler enormt meget ansvar i, at det er mig, der skal støtte ham igennem det her, og jeg kan huske den der hvilesesring på fingeren, vejer lige pludselig ret tungt. Altså den der følelse af, sådan, det var igennem det gode og det dårlige, vi skulle være der for hinanden, og det her, det er så vores. Altså nu skal jeg være der for dig. Og det vil jeg også gerne, ikke? Men jeg var allerede ved at være lidt slidt her, på grund af de der mange ture med alkohol og sådan noget. Det fortsætter også, selvom han starter op på antidepressiv og får meget klart at vide, at han ikke skal drikke alkohol sammen med de piller, at det gør han stadigvæk. Og det er enormt svært at se en, man holder så meget af, være selvdestruktiv på en eller anden måde, så ikke kunne, han kunne ikke forvente det for sig selv. Det var vildt hårdt. Og så ændrer han enormt meget adfærd derhjemme. Han virker meget kold, når han er hjemme, lukket, og sådan fraværende, når han er sammen med vores søn også, hvilket gør ondt i ens morhjerte, ikke? Fordi man er godt sådan, altså sådan, man vil jo gerne have, at han bruger tid med ens søn, men det skal jo også være god samvær. Og han er rigtig meget på hans telefon, hvor han bare sådan scroller, altså ligegyldige ting, og jeg kan huske sådan om natten eller om aftenen, han kan ikke sove, hvis han ikke ligger og lytter til et eller andet lydbog, eller har tændt for fjernsyn, altså sådan han virker bare ikke til at være et godt sted i hovedet, og det er enormt svært at se for mig. Og samtidig er der alt det praktiske af hverdagen med en 3-årig derhjemme, der jo bare 100% falder på mig. Og jeg havde som sagt solgt min virksomhed på det her tidspunkt, og var kommet ind i ledelsen i den nye virksomhed, der havde købt min virksomhed, og havde fået ansvar også for nogle medarbejdere og sådan noget, så det skulle jeg sådan balancere ved siden af. Og jeg brugte alle mine kræfter og så lidt mere, bare for at få de der dage til at hænge sammen.
Og du ser så, at din mand ligesom har været igennem en kæmpe forandring.
Ja, han ændrer sig bare fuldstændig. Og jeg kan huske, jeg tror, jeg har fundet ud af, det sådan meget af min coping-mekanisme. Jeg har sådan enormt meget brug for at finde forklaringer på, hvorfor hans adfærd er så anderledes. Så alle de her aftener, netter, hvor tit så ligger han så ned på sofaen og ligger og ser et eller andet, fordi han siger, at han kan ikke slukke for hans eget hoved, hvis han ikke ligger og ser noget. Så jeg ligger op i vores seng, og jeg kan bare huske, at det er halve og hele nætter, jeg ligger og læser blogposts og hører podcasts og læser artikler om både alkoholmisbrug, men også depressionen, og får ligesom også fundet frem til, at der er ligesom noget, eller der kan være sær kendetegn ved mandlige depressioner, at mænd kan reagere på en anden måde, når de bliver depressive end kvinder. Jeg finder en masse engelsk litteratur på det, jeg læser mig ind i det, jeg hører britiske podcast omkring, altså mandlig depression, og finder egentlig en masse forklaringer på hans adfærd via de her videnskabelige artikler, hvis det ikke er mening, og prøver også lidt at bestille en masse bøger hjem fra Amazon, kan jeg huske, fordi sådan, og prøver sådan lidt også at se, om han har interesse i at læse noget, eller, og han læser noget af det, og siger, at han godt kan genkende sig i det, og, men han er bare, ja, han er enormt svær sådan nu ind til, kan jeg huske. Og han kommer også, han går ned ved hende her psykologen, og beder mig tit om at tage med, ikke ind til sessionen, men om jeg vil sidde og vente, når han kommer ud. Så det får vi sådan ligesom en rutine i, at jeg venter, når han kommer ud fra de der sessioner, og vi enten går en tur eller drikker en kop kaffe. Og han deler sådan ligesom det, han har lyst til, ikke? Men jeg føler sådan ligesom, at han også, altså han vil gerne læne sig op af mig i det. Og det, jeg kaster bare alt, hvad jeg har i hænderne for at være der. Og end også med ikke sådan rigtigt at kunne passe mit job det nye sted der, fordi de der psykologsessioner ligger jo på skæve tider, ikke? Og
du ligger vågen hele natten.
Jeg ligger vågen hele natten, og altså siger han, jeg er træt på et stadie, som man ikke forstår. Så en ting, jeg lige har været gået igennem de to første år med en ny baby, ikke? Og i forvejen være lidt presset på det, søvnmæssigt. Men det der, fordi der ligger bare sådan en kæmpe lag af bekymring i mit hoved, og jeg vil så gerne fikse det. Jeg vil så gerne hjælpe ham.
Hvad var du bange for?
Jeg var bange for, hvor syg han var og kunne blive. Og så var jeg bange for, på grund af hans adfærd var så anderledes, jeg var angst for, at vores familie var ved at glide fra hinanden, og man kunne blive sig selv igen. Jeg kan huske, der er en dag, hvor han skal hente vores søn fra børnehaven, hvor der har været på det tidspunkt. Og han møder ikke op. Han kommer ikke. Og det er første gang, hvor, du ved, der er mange aftaler med mig, hvor han har haft aflyst eller ikke er kommet, men det er første gang, hvor det er vores søn, han ikke henter. Og jeg henter selvfølgelig vores søn, og jeg bliver helt vildt bange for, hvor han er og hvad han laver. Og det her, det er jo efter flere måneder, ikke, hvor hans adfærd bare er helt anderledes, end hvordan jeg kender ham, og det der med, at han er helt kold og empatiløs. Og så jeg kan ikke genkende mig, og jeg er bange for, hvor dårligt han har det. Og jeg kan huske, at jeg sætter min søn om på bagsædet i bilen, og så sætter jeg et eller andet hjulene på bussen på. Mens jeg sidder på forsædet, og tårne de løber bare ned af kinderne på mig, mens jeg kører rundt i København, og prøver at tænke på, hvad fanden jeg skal lede efter ham henne. Jeg kører op forbi hans arbejde, og der er ikke nogen lyset slukket. Kan jeg huske, jeg ringer til en af hans kollegaer. En mandlig kollega, og jeg græder i telefonen, og sådan, jeg kan ikke finde ham. Og jeg er bange for, jeg ved ikke, om man kunne finde på at gøre noget rigtig dumt. Og jeg ligger også selvfølgelig ringer til James også, ikke, og skriver til ham, og han ser ikke beskederne, han svarer ikke. Og til sidst så kører jeg hjem foran vores rækkehus, for jeg tænker, det kan jo være, at han er kommet hjem og er faldet i søvn, eller har drukket sig fuld, eller, så jeg må ind og se, om han er der. Og der kan jeg bare huske, at tanken den sætter sig i mit hoved. Jeg sidder der med min søn på bagsædet af bilen og sidder og kigger ud gennem forruden på vores rækkehus. Og så slår tanken mig, at jeg tør ikke gå ind med vores søn. Altså jeg kan ikke stå der alene med vores søn, hvis det vi finder derinde, det ikke er godt. Fordi ja, nu bliver jeg lige lidt berørt.
Ja.
Så ringer jeg til min storebror, som bor lidt uden for København, og han er helt med, du ved, i hele det her forløb, og han følger ligesom mig og James tæt i alt det her sygdom. Så han siger bare, bliv hvor du er, jeg kommer. Og så går jeg ind og kigger. Og det gør han, og efter kvarter 20 minutter, så kommer han, og så går han ind, og der er ikke nogen derinde. Men jeg tror bare, at den tanke ligesom først fik sat sig i mig, at altså, er han selvmordstruet? Hvor dårligt har han? Jeg kan slet ikke nå ind til ham. Der kunne jeg ligesom ikke skubbe den væk igen. Og jeg kan huske, at vi kommer ind i rækkehuset, og jeg bliver sådan, du ved, ikke voldsom, men sådan, jeg bliver ligesom ked af det af lettelse, ikke, da vi kommer ind, og der ikke er nogen. Men jeg er jo stadigvæk enormt bange for, hvor han er henne. Jeg kan huske, at jeg sidder sådan i vores køkken på gulvet, og græder, og min søn der kommer hen til mig, ikke, og sådan, og får du ked af det, mor, giver mig en kæmpe krammer, ikke, og jeg siger, at jamen, det er okay, og mor bliver glad igen, og jeg er bare lige lidt ked af det, jeg bliver glad igen. Og så får jeg ham puttet, og han har det okay. Altså min søn der er glad nok, og så kommer ned, og jeg kan bare se bekymringen og angsten i min storebrors øjne også. Og han har politiet i røret, og har ringet til dem. Ikke for at lave en reel efterlysning eller noget, men for at sige, at vi har et familiemedlem her, som er svært depressiv, og vi kan ikke få fat i ham. Og hvornår i processen ringer man til jer, eller sådan, hvornår skal man gøre noget? Politiet siger, at vi skal give det nogle timer, ikke? Men at vi jo gerne vil holde dem opdateret. Og så går der måske en time eller to mere, og så kommer han gående ind ad døren. Et rum. Og bare altså, han er iskold. Han kan jo bare se mig og min storebror står der i stuen, ikke? Kæmpe øjne, og bare sådan, hvor har du været henne? Og så virker han bare sådan ret afslappet omkring det. Jeg kan huske, jeg tænkte sådan, det er helt, kan du ikke se, hvad det er, du lige har været skyld i? Eller sådan. Og så var han sådan, men han kunne bare ikke overskue og hente vores søn i dag. Og han har gået rundt i København i 6 timer, siger han. Han kunne ikke finde ro, så han siger, at han har gået rundt. Men der var bare et eller andet den dag, da der ligesom også blev sådan en skillelinje, at sådan, jeg var så bekymret for, at en person kan ændre så meget karakter. Og samtidig kunne jeg læse mig til i de der artikler og lytte på podcasten, at det er jo sådan normal adfærd, når man er depressiv, at man kan lukke sig ned og blive helt kold, og faktisk især over for ens nærmeste. Så jeg tror ligesom også, at jeg fandt svar i det. Jeg havde rigtig svært ved at finde ud af, hvor meget han stadigvæk drak, så jeg tror også, jeg sådan tænkte, at der er noget af den her adfærdsændring, der også kommer af sådan et meget forhøjet alkoholforbrug. Men han ville ikke rigtig snakke om det. Ja. Og så sker der det nogle uger senere, at jeg kan huske, at jeg står ude i vores køkken, og hans telefon ligger der. Og så kommer der en notifikation op på telefonen fra boligportalen, hvor vi har en fælles konto, ikke? Det er faktisk min e-mail, vi logger ind med, men så har vi ligesom et fælles kodeord, som er sådan Teams-agtigt. Men der kommer ligesom en notifikation på hans telefon, hvor jeg kan se, at der er en samtale i gang inde i boligportalen, hvor emnefeltet er kontrakt. Og så åbner jeg hans telefon og kigger i den der besked. Og det var ikke engang sådan, du ved, at han, altså jeg havde også hans kodeord, men vi havde sat hans telefon op til sådan noget ansigtsgenkendelse, både med hans og mit ansigt, bare for at sige sådan, hvor meget tillid der var imellem os. Så du ved, jeg kunne bare åbne hans telefon med mit ansigt, ikke? Og han kunne det samme med min telefon, så det er sådan, der har aldrig været noget, vi sådan har skjult for hinanden. Så jeg kigger mig ind i den her besked, tror jeg, så kan jeg se, at han har flere dialoger, 3 forskellige, tror jeg, med lejligheder i København. Og at han som har aftalt, altså er ved at skrive under på en kontrakt til en lejlighed, sådan, du ved, 1 kilometer væk fra vores rækkehus. Og han har ikke nævnt noget over for mig. Og så tror jeg, du ved, efter måske vi har puttet vores søndag om aftenen, snakker jeg selvfølgelig og spørger ham, hvad det er for noget.
Hvordan reagerer han på, at du spørger ham om
jamen det? Sådan en underlig ikke-reaktion. Du ved, ikke rigtig nogen reaktion på, at jeg har fundet det, eller at han ikke har delt det med mig, eller sådan mere bare sådan en, jamen jeg synes, det er for hårdt at være herhjemme og kigge på dig og vores søn. Det minder mig om alt det, jeg ikke kan være for jer lige nu. Så jeg har brug for at være mig selv i en anden lejlighed. Bare lige 1-2 gange om ugen. Og jeg kan huske, at jeg siger det her med, at jeg synes, jeg kan læse mig frem til, når man er svært depressiv, at man ikke skal isolere sig, man ikke skal trække sig. Og jeg prøver sådan at finde løsninger, du ved, kan vi rykke rundt på nogle værelser i vores rækkehus, så du kan få dit eget værelse. Jeg kan sove med vores søn ind i vores soveværelse, så du kan gå ind og lukke en dør. Og, der er ingen forventninger til dig herhjemme, og du må gerne sidde derop og isolere dig, men jeg synes, det er en rigtig dårlig idé. Også fordi jeg havde det her en mente omkring, at jeg ikke anede, hvor han var med hans alkoholforbrug, så jeg tænkte, du skal ikke sidde i en lejlighed selv. Men han var bare sådan, det var bare det, han skulle. Og så kan jeg huske, han delte med mig, at han havde snakket med hans psykolog om det. Og at de ligesom havde fundet det her sådan fælles udtryk omkring den her lejlighed. At det sådan var hans svenske hytte-agtig, sådan et symbol på, at han havde brug for at trække sig ud et sted, der kun var hans, og hvor der ingen forventninger var til ham. Og at hun ligesom havde forklaret, at, at det kan godt være, at det er et, et sådan nødvendigt skridt, inden han kan få det bedre. Jeg kan bare huske, at alt inden i mig strittede, og det var sådan...
Ja, fordi hvad følte du?
Jamen både, at han sådan selvfølgelig trak sig endnu mere fra mig og min søn, men også, at jeg mistede kontrollen med at kunne hjælpe ham. At det her med, at hvis både depressionen var... På det tidspunkt var den også blevet, hedder det, sådan opgraderet depressionen fra, fra mellem til svær, og han var trappet op på max dosis i det her antidepressiv medicin. Og vi havde lidt sådan en vane med, at han ofte tog de der piller foran mig. Lidt sådan, det var usagt imellem os, men jeg tror, det var hans måde at vise mig på. Sådan, du ved, jeg gør, hvad jeg kan. For at jeg viser ligesom dig, at jeg prøver at få det bedre. Og det der, det følte jeg ligesom, det ville sådan, du ved, sive ud gennem hænderne på mig, den der lille kontrol, jeg stadigvæk havde med, at han gjorde nogen ting for at få det bedre. At jeg var virkelig bange for, at han ville sumpe helt ned i den der lejlighed. Han var også blevet sygemeldt fra hans arbejde på det her tidspunkt, så jeg tænkte, du kan jo ikke sidde i den der lejlighed alene, sådan hele dag og være depressiv, og der er jo ikke nogen, der kommer til at stoppe dig i at kunne købe alkohol med hjem. Og, jamen jeg kan bare huske, det føltes bare slet ikke godt. Men han gjorde det. Altså, jeg kan jo ikke sådan fysisk stoppe ham i at gøre det. Så det gjorde han, og de her 1-2 dage om ugen blev bare hurtigt til 4-5 dage, at han var væk fra os. Jamen, jeg kan slet ikke. Ja, det er nogle af de der følelser, der er virkelig svære sådan at dykke ned i igen, men de her aftener og nætter alene i vores rækkehus. For en ting er, at igen, at hele den der hverdagspraktik med en 3-årig, den faldt på mig. Men jeg kunne slet ikke få styr på mit hoved og sådan finde op og ned i, hvad der var gået galt, fordi vi var ikke engang begyndt at snakke om, hvad der havde udløst den her depression endnu. Jeg anede ikke, hvorfor han havde det så dårligt. Og den der følelse af, at hele mit liv bare lige pludselig var vendt rundt til noget, der slet ikke var lykkeligt længere.
Tog han så bare sine ting og flyttede dem over i den lejlighed, eller hvordan?
Ja, sådan halvdelen af sine ting. Ja. Og jeg kan huske, der var en ting, jeg stussede over der. Og det var, at han tog 2 stole med. Og jeg kan huske, jeg spurgte ham sådan, hvorfor skal du have 2 stole? Og det er ikke kun dig. Og der var han sådan, om det kan jo være, at min far kommer på besøg fra Irland, eller så tænkte jeg faktisk ikke så meget mere over det. Og jeg kan bare huske de her aftener, hvor jeg sidder. Det er tit sådan, at han er hjemme nogle timer om eftermiddagen og ser vores søn og leger med ham, og så er der en af os, der går op og putter ham op i soveværelset. Jeg kan bare genkalde det der med, at han kommer ned efter at have puttet vores søn, og at vi havde snakket om, at det, altså i nat eller i aften, der bliver jeg hos jer. Og så kom jeg ned, og lige snart jeg så hans ansigt eller sådan hans øjne, kunne jeg se, at du er på vej ud af døren. Og jeg sad tit op, altså blev helt ked af det, ikke? Fordi den her følelse af, sådan, jeg forstår ikke, hvorfor du har brug for at trække dig på den måde. Men også lidt følelsen af, at han stod og kiggede på, at jeg var så ked af det, og jeg på det her tidspunkt, jeg var jo helt, jeg havde sovet i flere måneder, og folk var også begyndt at sige til mig, at jeg ikke så godt ud længere, ikke? Jeg var blevet noget sådan hulkæmmet, og var helt grå i hovedet, og mørkrande under øjnene, og husk, mit hår blev sådan helt stift, og altså, jeg lignede ikke en, der havde det godt længere. Og den her følelse af, at han stod og kiggede på mig, og sidder og græd i sofaen. Og så tog han sine ting og gik ud af døren. Og jeg kan bare huske, han sagde sådan, jeg kan ikke være i det. Og så gik han. Og det skete jeg 4-5 gange om ugen, det der. Og så sad jeg der, og jeg kan bare, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Så tit så ringede jeg til min storebror, eller min bedste veninde, eller min mor, og bare græd med dem, agtigt, og prøvede at sætte ord på den her, hvordan jeg havde det, eller ja, sådan mærke deres støtte i det, ikke? Og de syntes jo, det også var sådan helt absurd hårdt at se. De kunne bare se mig blive sådan mere og mere en skal af mig selv. Det var også ved at være mange måneder siden, jeg havde gjort noget for mig. Altså, der havde bare været fuld fokus på at være der for min søn, først og fremmest, og så på at støtte James i det her, han nu gik igennem, ikke? Men det var det, jeg gjorde de fleste aftener, det var en af dem i røret, for ikke at føle mig så alene. Og så de der nætter, jeg kunne bare ikke sove. Og til sidst, jeg så også min egen læge, og begyndte selv at gå til psykolog og så videre. Min læge satte mig også på sovemedicin til sidst, fordi jeg var nødt til at få noget søvn, så jeg kunne passe min søn.
Men han kunne slet ikke sådan vise nogen omsorg for dig, eller forståelse for, at du ligesom...
Nej, jeg tror, det var næsten sådan kernen i den her adfærdsændring, også fordi kontrasten var så stor fra den mand, han havde været i vores forhold. Hvor han var så omsorgsfuld og kunne have ligesom også altid mine behov for øje, og ville altid være meget opmærksom på sådan, hvordan jeg havde det, om jeg havde en god dag. Og, altså han var der virkelig også, når jeg var ked af det, og hvis der var noget, jeg skulle støttes i. Så kontrasten var så stor til, at den der følelse af, at han kunne kigge på mig og se, hvor ked af det jeg var, hvor dårlig jeg havde det. Og samtidig kunne jeg tænke sådan, at jeg var jo altså uden tvivl en primær omsorgsperson for hans søn, også i den her periode. Så det der med ikke at have mere, altså fra hans side, mere forståelse for, at ja, du gør det rigtig svært for mig at være en god mor også lige nu, når du er sådan der. Men det var jo det, jeg brugte. Altså igen, jeg endte med at sygemelde mig fra mit eget arbejde, så jeg kunne være der for min søn. Vi var nødt til at sove om dagen også, for ligesom at kunne være der til at hente ham om eftermiddagen. Jeg kan huske, efter han ikke flytter, men efter han begynder at være meget i den her anden lejlighed, er der et eller andet så sådan instinktivt inde i mig, også begynder at være sådan, det her, det hænger ikke sammen. Min egen psykolog forklarer også det her med, sådan, det er ikke umiddelbart sådan normalt depressiv adfærd at have overskud til at leje en anden lejlighed. Altså bare det at gå igennem processen med at finde det på boligportalen og skrive til dem og sådan. Det er ikke det, vi normalt ser som sådan adfærd, når man er svært depressiv. Og sådan, nej, det kunne jeg også godt se. Og der var også to gange i den her periode, tog han på afsted på polterarben med nogle venner i Østeuropa. Hvor han jo også drak og festede med dem, hvor jeg tænkte sådan, har man overskud til det, når man er... Og samtidig var jeg jo egentlig også glad for, at han havde overskud til at se nogle venner. Og jeg vidste ligesom godt, præmissen var, at det tit var omkring alkohol, når han så hans venner. Men der var bare noget, der var sådan flere ting, der begyndte at sådan at røre på sig inden i mig, hvor jeg var sådan, der er et eller andet her, der ikke hænger sammen. Og den der famøse, den der lokations-app, tit når han var i lejligheden, så ligesom om den ikke rigtig virkede, eller det der med, den stod sådan og loaded, som om den ikke var opdateret på, hvor han var henne. Og jeg kan huske, at jeg sådan flere gange havde lyst til, både at bede ham om sådan, kan du lige sende et billede fra din lejlighed? Altså bare lige, er det der, du er? Men man havde jo heller ikke lyst til at være sådan overkontrollerende, og jeg ville virkelig gerne give ham den her plads til hans sygdom, og sådan han blev ved med at sige, at han ikke kunne mærke sig selv, og at jeg var depressiv og havde brug for plads, og så havde jeg heller ikke lyst til at være sådan all over him. Og så kan jeg huske, jeg tror, det her det er lidt før, han flytter ind i lejligheden, men der er en episode, hvor vi begge to er hjemme ved hans familie i Irland, hvor han er faldet i søvn om aftenen, og vi ligger i samme dobbeltseng, og den der telefon, hans telefon ligger imellem os, og så åbner jeg den. Og går ind og kigger i hans beskeder, for at se, at der er et eller andet. Jeg tror, det er mig, der reagerer på. Der er et eller andet inden i mig, der begynder at, ja, instinktivt at sige, at der er noget her, der ikke hænger sammen. Og jeg kigger i alle de apps, jeg ved, han normalt skriver beskeder af, der er ikke noget. Og jeg kan også tænke, nej, selvfølgelig er der ikke det. Det er ham. Altså sådan. Og så åbner jeg Instagram-indbakken, hvor han er ikke særlig meget på sociale medier, så jeg tænkte ikke, der ville være noget, men der var sådan noget med der var en tråd med en kvindelig kollega derinde. Til hvad jeg ved, har han ikke sådan på den måde haft tætte kvindelige venner. Men der var så hende her, jeg vidste godt, at hun nogle gange var med i den der gruppe, når de var ude og drikke øl og sådan noget. Og jeg havde egentlig bare tænkt, det er super, at du er ved at opbygge et netværk i Danmark. Altså været sådan, det er super, og hende skal du også bare hygge dig med. Jeg glæder mig til at møde hende, og ja, hun lyder sød. Men det var så hende, der var en tråd med. Men det var egentlig ikke fordi, at de skrev om noget, der sådan var forkert. Men det er mere, når jeg kender ham så godt, at det der med at reagere, eller sådan, jeg like en anden besked med et hjerte, fra en kvinde, det er sådan, det gør han bare ikke. Altså sådan er han ikke, eller sådan, hvis det ikke er min, han er ikke sådan en, der kommunikerer med mange emojis og hjerter, og er sådan kærlig på den måde, altså egentlig kun over for mig. Så jeg bare huske, jeg reagerede på det med, at han havde liket hendes beskeder med hjerter, og så var der et eller andet, de skrev noget med, noget med en filmaften, eller et eller andet, hvor jeg også tænkte, det lyder også mærkeligt. Og så sluttede han hans beskeder til hende med et lille x, hvilket igen kan virke som en lille ting, men det gør han ikke til andre end mig. Og det betyder jo egentlig kys, ikke? Så jeg vækker ham der, midnat eller et eller andet. Og jeg kan huske, at altså sådan, hele mit indre er bare i sådan en... Det føles som om, at jeg falder ned igennem den der seng, og bare falder og falder og falder. Og jeg spørger ham sådan, hvorfor skriver du med hende her, og hvad er det for noget, og... har det noget at gøre med hele den her situation, vi står i? Og han ser først bange ud, kan jeg huske. Han ser bange ud, og så kigger han ned på telefonen for at se, hvad det er, hvad jeg kigger på. Og så ser han på en eller anden måde lidt mere rolig ud, og så siger han, det er jo bare hende her fra arbejdet. Altså, hun er jo bare en i gruppen. Ja, vi har skrevet lidt sammen. Og så kan jeg huske, han siger sådan, har du det svært med det? Fordi så stopper jeg det bare. Der er ikke, altså, hun er ikke vigtig. Hende behøver jeg ikke at skrive med. Altså sådan. Og jeg falder sådan okay til ro igen, og er sådan, okay, jamen så er det jo bare en veninde. Og jeg kunne huske, at morgenen efter sidder jeg nede. Jeg sidder oven på hans fars køkkenbord, vi er ved at lave en kop kaffe. Og jeg kan huske, at han sådan kommer hen og stiller sig mellem mine ben, og sådan, altså holder fast om mig, og siger sådan, jeg vil bare lige sige igen, at hvis det er vigtigt for dig, at jeg ikke skriver med hende, eller snakker med hende, så consider it done. Jeg behøver aldrig at se hende igen, eller skrive med hende. Det er dig og min søn, der er det vigtigste. Og det tror jeg egentlig, sådan, så gjorde, at jeg slog det hen igen. Også fordi der jo netop ikke havde stået noget vanvittigt forkert i de der beskeder. Men jeg tror bare det, og så sammenholdt med, det her med, at han flyttede bare så meget ind i den anden lejlighed, og den der lokationsapp ikke virkede. Der er også nogle andre ting, jeg kan huske sådan, han begynder tit at glemme sin hvilesesring derhjemme. Den har aldrig gjort det før. Så når han tog afsted, så lå den nogle gange død på en kommode. Og han sagde, at han tog meget på i den her periode, han tog 20 kilo på hen over de her måneder. Så han sagde, det var fordi, at den var ubehagelig at have på. Altså, hans fingre ligesom var blevet større, at den strammede. Nogle gange sendte jeg et billede af den til ham, kan jeg huske. Jeg var sådan, hey, du har glemt den igen. Og han var sådan, okay, jeg kommer lige hjem forbi og henter den agtigt. Men det var, jeg kan bare huske, at det var mærkeligt. Og så lige siden vi blev kærester, har han altid haft et baggrundsbillede af mig på hans telefon. Og da vi blev forældre, var det et billede af mig og vores søn. Og der var også en dag, kan jeg huske, hvor jeg så hans telefon, hvor han havde ændret det til et billede af ham og hans søn. Og det kan virke som en lille ting, men det er sådan, tror jeg bare, når alle de her ting, de ligesom blev sat sammen. Og så kan jeg huske, der var en af de her famøse dage, hvor han sagde, at han skulle ud og have en øl med en kollega. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, at jeg kan ikke. Jeg kan ikke tage en nat mere, hvor du ikke kommer hjem. Så jeg sagde, at jeg tager ud med vores søn. Jeg tager ud til min storebrors over, at tage min søn, eller vores søn med, og kommer hjem igen i morgen. For jeg kunne ikke være i de der aftener og nætter længere. Og da jeg så kommer hjem, jeg kommer lidt tidlig hjem klokken 9 allerede, tror jeg, dagen efter, der er han allerede nede i stuen. Og så kan jeg huske, at jeg har bare sådan en følelse indeni. Det var vildt mærkeligt, ikke? Men sådan en indsigt, jeg følte bare, der havde været nogen i vores rækkehus der. Så jeg kan huske, at jeg sådan går ovenpå og går rundt i soveværelset og badeværelset, og jeg går hen til puden i vores seng og lugter til den. Jeg kan ikke lugte noget. Og så da jeg løfter puden, der ligger der et langt, mørkt hår i sengen. Og jeg er selv rimelig lyshåret.
Her slutter første del ud af to episoder. Hun står nu tilbage med det lange sorte hår og en mistanke, der kun vokser. I næste episode kommer du helt tæt på hendes mands hemmelige liv. Hvis du gerne vil støtte podcasten og mit videre arbejde, så kan du gå ind på min hjemmeside, og den hedder www.sarabovinpodcast.dk. Og husk, at du faktisk også kan gå ind og abonnere på min YouTube-kanal, der hedder Sara Bovin Podcast. Og så får du automatisk besked, hver gang, at der udkommer et nyt afsnit af podcasten. Og som altid, så er du også meget velkommen til at skrive til mig på Instagram eller på Facebook, eller hvis du vil skrive noget længere, så kan du gøre det på mail. Den hedder altså kontakt@sarapovinpodcast.dk. Og så vil jeg jo bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.